Hej, Ahmed her med servicemeddelelse. Der er gået sygdom i den her på gråzonen på den måde, at den uge her, hvor vi skulle optage, så var Hassan syg i den første halvdel af ugen, og da han så blev rest, så var jeg blevet syg i den anden halvdel af ugen, så derfor kunne vi ikke optage et nyt afsnit. But don't worry, det er ikke nødvendigvis ikke en dårlig ting, fordi det betyder, at vi kan udgive et afsnit, som vi kun udgav på YouTube, men som ikke kom ud på podcast-appsene. Altså Spotify, Apple Podcasts, Podimo og så videre, af forskellige årsager. Og det er nemlig afsnittet med Abud Mustafa, den tidligere bandemedlem, som også spiller Jimmy i Underverden 2. Han er, efter vi optog det afsnit her, vi optog det cirka maj måned, der han så senere hen udgivet en lydbog med Mofibo, som hedder Dø, som om det gælder. Meget populær, meget, meget fin, stor anbefaling herfra, og andet har jeg ikke at sige en god fornøjelse.
Velkommen til Grosso, mit navn det er Hassan, ved siden af mig der sidder Ahmed.
Velkommen til jer, til dig Hassan, og tak for introduktionen til Grossoen. Og endnu en fornøjelse. Og bror, mand, det her, det er noget, vi har glædet os til, måske lige siden vi startede.
Yes.
Til både at snakke om.
Absolut.
Og så videre. Så jeg vil bare direkte introducere vores gæst i dag.
Yes.
Abdul Rahman, Mustafa.
Tak.
Abud.
Abud. Ja, jeg siger det ikke, fordi du synes, du siger det på somalisk.
Sig det, pap. Sig det.
Du kan godt.
Abud.
Nej.
Nej, sig det på somalisk.
Abud.
Du har godt hørt det helt anderledes, ikke?
Jamen, det er fordi, du skal shit, du ved, bare det, forstår du?
Bro, jeg er vant til, at folk siger Ahmed i stedet for Ahmed. Du, så kan jeg ikke tage det, der
synes. Ahmed. Ahmed.
Du er debattør. Samfundsdebattør. Ja. Skuespiller. Du er aktuel, stor aktuel, men en kæmpe rolle i en kæmpe film, Underverden 2, som havde premiere her den 14. april.
Var det 13.? Jeg skal på den 13.
Ja, 14. Var det 14? Var det 13?
Ja, bro. Jeg ser altid de der reklamer, og det helt pludselig, jeg tænkte også siden den dag, jeg så den første gang, jeg skal se den film.
Det er også... Ja. Men i hvert fald...
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror mere på ham.
Wallah, det er der mange, der gør. Ja. Du kommer til at meget lære
mig. Jeg ved i hvert fald, der var gala den 12. Jeg sætter bare den 13.
Bedøm ikke boen på en somslag, lad mig sige sådan. I hvert fald, så er du også selvstændig og så videre, men mest alt... Det, du kom mest frem med til at starte med, er jo, at du er tidligere bandemedlem. Du var med til at stifte banden Brothers.
Jeg har ikke været med til at stifte den som sådan. Jeg har været med fra starten.
Du er med fra start.
Jeg har været med fra stiftelsen. Ikke?
Okay.
Du var med helt fra start af banden Brothers fra Nørrebro og så videre. Og det er også meget det, vi kommer til at snakke om i dag.
Og til de børn, der ikke ved... Hvad Brothers var, for det var alligevel et stykke tid siden jo. Det var jo en af de første grupperinger af indvandrere, der samlede sig i Danmark. Lige til at vide det. Men ja, du har været aktuel lige pt. Med Underverden, og så lad os bare lige for det første, hvordan kom du med i filmen?
Det er sådan en lidt længere proces. Jeg har en ven, der er instruktør, som jeg er blevet ved med at spørge, ikke så lang tid efter, at jeg trak mig på miljøet, om ikke han ville tage mig i betrækning.
Ja.
Og så tænkte jeg, det får han sikkert at vide fra rigtig mange. Ja. Så begyndte jeg selv at undersøge, hvordan jeg kunne gøre det på nettet. Så fik jeg sådan en casting på teater, men det gav mest statistjob, så måske lidt reklamejobs. Det faldt jeg hurtigt fra. Men igennem ham faktisk, han skal også have kreditten. Det var ham, der ligesom fik mig castet til Danmarks Sønner, hvor jeg ikke fik noget. Og så igennem den castingsproces kom jeg så med i... i kartoteket hos Gro, som er casteren på Underverden.
Skuddet Gro.
Ja.
Gro Terp Casting.
Yes.
Iskold.
Og så siden da, så har jeg været til nogle castings hos hende, og det er jo så først i Underverden, at jeg rent faktisk får noget.
Siden også din baggrund og det hele, du har jo også en god indsigt i forhold til den her film, der nu er blevet lavet, i forhold til, hvor meget hvor realistisk er den. Fordi ofte så snakker man jo om, man ser en film, der var lidt det her, og det her, det kunne ikke rigtig ske i virkeligheden. Men i dine øjne, Jani, hvor realistisk er filmen lavet? Hvor meget skiller den virkeligheden?
Altså, jeg er ret sikker på, at de fleste ved, at der er meget lidt realisme i den film.
Okay.
Det er jo trods alt en actionfilm, og den er fiktion. Men der er rigtig mange... budskaber i den, som rent faktisk er ægte.
Okay.
Og som kan skildres, altså som faktisk kan ligesom skildrer bandemiljøet for det, det er. Og det er det her med, at bruderskabet er en illusion.
Okay.
Den ubetingede kærlighed, som de påstår, at man har over for hinanden. Jeg vil gå i døden for dig. Jeg lige meget hvad, så vil jeg altid elske dig.
Ja.
Det er ikke rigtigt. Lidt ligesom med alt andet, så vil der altid være en betingelse af og nogle forventninger til folk. Og i miljøet er det bare sådan, at hvis man som bandemedlem ikke lever op til nogle af de her forventninger, eller kommer til at fejle, så er konsekvenserne lidt hårdere og lidt mere kyniske og kontante i forhold til et normalt venskab, for den sags skyld. Altså hvis to venner, der kalder hinanden for brødre til døden og sådan noget der, som ikke har noget med kriminalitet at gøre, og den ene bliver skuffet over den anden, så det værste, der kan ske, det er, at de ikke snakker sammen. Måske, nej, ikke det er det værste. Det, der kan ske, det er, at de for det meste er, at de så snakker de ikke sammen mere.
Okay.
Det værste, der kunne ske, det er, at de måske hopper på hinanden og giver et par på hovedet. Men her, den her brutalitet, den her afstraffelse, og så er der også budskabet i, at der er rigtig den her rekrutteringsprocessen blandt de unge.
Mm. Har du været med til den rekrutteringsproces?
Undskyld?
Har du været med til det, da du var bandet med dem? Altså rekrutter?
Det er et godt spørgsmål. Det mindes jeg ikke at blive spurgt om før. Og det er nok en af de grunde til, at jeg gør det her i dag, og snakker om de her ting. Det er netop fordi, at jeg ved, at jeg har haft en stor effekt på viderebringelsen af bandemiljøet, ved at åbne øjnene op for mange unge mennesker, som jeg så har trukket mig fra miljøet, og jeg ved i dag er ekstremt meget inde i det her. Så desværre, det har jeg været med til. Men ikke på samme måde. Det er ikke på samme måde. Det er slet ikke på samme måde, faktisk. Endnu. Det, der ligesom er i filmen, er lidt, det minder lidt om, du ved, England og kartellerne.
Ja, sådan ja.
Det er sådan, det er meget sat op i en grov spids, kan man
det
sige.
Det er måske også noget at gøre med at dramatisere det på en måde, som folk kan købe det, fordi de er vant til at se det på den måde i filmen.
Præcis, og det er det, jeg mener med, at der er rigtig meget dramatik i filmen. Der er rigtig meget, hvor at det hele er blæst ud af proportioner.
Ja.
For eksempel de her skuddueller, der er jo ikke rigtigt. Vi har jo ikke set skuddueller i Danmark.
Nej.
Det har vi ikke. Nej. Du har ikke set en, der kommer med en clash og begynder at skyde, og så er der en, der jagter ham. Ja, der er ikke nogen, der jagter en Adam, men som har en clash og begynder at skyde efter ham. Hvad for noget har vi, hvis du har en clash, om jeg har en bazooka på mig, jeg stikker af fra dig?
I filmen ser man rigtig tunge artilleri og så videre. Er det også sådan i virkeligheden?
Nej, det er det, jeg siger, det er det ikke. Jo. Tungt
artilleri.
Ja. Altså, vi snakker om et dansk bandemiljø, måske ikke i det moderne bandemiljø, som vi kender i dag, hvor at indvandrerbanderne har fået fodfæste siden nullerne.
Ja.
Der har det ikke været der endnu, men altså, hvis man går tilbage til 90'erne, så blev der jo affyret masser af panserværnsraketter. Jeg mindes, at det var minimum 5 panserværnsraketter, der blev affyret i den store nordiske rockerkonflikt. Okay. En panserværnsraket.
Det er altså noget smadret en tank, ikke?
Til dem, der ikke ved det, det er lavet til at smadre en tank. Det vil sige, når du skyder den igennem et hus, så laver den ikke skade.
Okay.
Den laver ikke skade. Hvis du skyder den igennem en betonblok, så flyver den direkte igennem.
Okay.
Fordi den skal have noget modstand, og det er når modstanden kommer, at den uddeler varme og eksplosion.
Okay.
Så det er sindssygt, de har brugt det.
I filmen og din rolle, Jimmy, er bandeleder derhenne, meget brutal og så videre. Generelt i filmen, så bliver det meget positiveret, det her, det brutale og så videre. Du spiller meget over for filmens hovedrolle, Dar Salim, og altså, der tænker jeg meget, altså, når der er en konflikt, som der så også er mellem jer, og man oplever forræderi og så videre. Og du snakker også rigtig meget om afstraffelse og så videre. Den der brutalitet, man ser i filmen, den der form for afstraffelse, er det også noget, der er sådan er centralt i bandemiljøet?
Ja, det vil det være. Og hvis ikke det er så meget nu, det kommer jo også i perioder, så vil det være noget, som kommer senere hen. Og det er jo fordi, at man har forstået i bandemiljøet, i forhold til den tid, hvor jeg var der, der var det der ikke så meget, der var det ikke så udbredt. Man havde faktisk meget mere tendens til at se igennem fingrene med ting, i fleste tilfælde. Altså sådan noget der som stikkeri og sådan noget. Du ved, den ultimative synd, der skal du afstraffes. Der er ikke noget der. Det har altid været sådan, siden tiderne små.
Nu har du jo meget sådan erfaring, viden og omkring alt det her. Er det noget, der er blevet brugt meget i den proces i filmen? Nu ved jeg godt, at manuskriptet sikkert er skrevet osv., inden du bliver en del af det. Men når I laver senere det, står du op nogle gange og siger, ja, det giver slet ikke mening.
Ja, det har jeg gjort, men jeg kan ikke rigtig komme ind i de konkrete, men det skete ret ofte, at jeg har givet min mening, givet udtryk for min mening.
Er det blevet taget imod?
Nogle gange, men ikke for det meste.
Nej.
Og det er jo nødt til at sige, fordi at,
det er, godt,
det er tilfældet.
Du holder det.
Ja. Men der har været nogle ting, som jeg har synes har været crucial, siger man på engelsk, hvad er det på dansk? Essentielt.
Essentielt, lige præcis. Der var den.
By the way, han har gået på politikens debattør- og kritikerskole. Der skal du også lige have der. Så er det for god.
Vi skal lige ind på det efterfølgende, fordi det har ikke noget med sprog at gøre.
Har det noget med sprog at gøre? Retorikken?
Du lærer retorik, og du lærer, hvordan du skal ligesom bruge din stemme i debatten.
Vi vender tilbage til
det. Ja, og ligesom skrive kortere end længere, og sådan nogle ting, ligesom hvordan du laver et indlæg. Men du lærer ikke et bedre dansk sprog i debattens politik.
Det har du altid haft med dig.
Det har jeg selv lært. Nej, det har jeg faktisk lært, efter jeg trak mig fra bandemiljøet. Da jeg trak mig, der var jeg meget sådan, jeg snakkede helt det samme sprog, jeg vil ikke begynde at nævne det, eller komme med eksempler, fordi det er lige før, jeg er dårlig til det.
Ja,
men det, I kender, det der hudslang og sådan. Og jeg gør det også, hvis jeg vil gøre det. Jeg kan ikke gøre det på kommando, ligesom nu. Men når jeg møder Shabab fra gaden og sådan der, så snakker jeg med dem.
Det er det samme også.
Ja, ligesom når du snakker med en Abi. Abi, habibi, jeg vil gerne have en pizza. Du forstår det?
Ja, lige præcis.
Så du ved, jeg ligesom tilpasser det, ikke? Men det har ikke noget med politikerskolen at gøre. Men når der har været nogle ting, hvor jeg har tænkt, det her, det giver bare absolut ikke nogen mening. Så er jeg blevet nødt til at sige, det giver. Altså ikke, at jeg ikke gør det, men altså du ved, det her, det giver ikke mening. Og så er der faktisk haft, der har været meget stor respekt for det.
Okay, fedt.
Så Fenar har virkelig været til det. Også Beirut. Altså Beirut, han har også bare været
exceptionel. Altså, folk har også ment, og kritikere har ment, at hvis der er noget, der var realistisk ved filmen, så er det den måde, det københavnske bandemiljø er blevet produceret. Så er der måske så mange ting, der er afdramatiseret, men hvordan det foregår i områderne osv., har virket til, at det har været meget realistisk. Så hvad med din egen rolle, Jimmy?
Jeg vil ikke være enig i, at det har været meget realistisk i forbindelse med det københavnske bandemiljø. Jeg vil mene...
Jamen ikke i forhold til, at det præsenterer en rigtig bande, men jeg mener altså måden,
jamen,
det er sat op på strukturen.
Jamen, som jeg sagde til at starte med, så er det... Nej, faktisk heller ikke.
Okay.
Faktisk heller ikke. Det, jeg sagde til at starte med, er, at der er mange elementer, du ved, den røde tråd i filmen, du ved, sådan noget som rekruttering, afstraffelse, blandt andet hierarki, sådan nogle der ting, det har været realistisk, at det findes, men man har så dramatiseret det. Altså ligesom overdrivelse frem og forståelse, ikke?
Selvfølgelig.
Skuddueller, jagt og sådan noget der, ikke? Selvfølgelig har man jagtet hinanden og skudt efter hinanden under en jagt og sådan noget der. Men der har været meget sådan overdrivelse i det. Og det er også fedt. Det er en actionfilm.
Det er en actionfilm, ja.
Det forstår jeg så også, ikke?
Lad mig lige spørge, hvad hedder det? Fordi jeg tror folk, nogen der slet ikke har noget som helst forståelse omkring, hvordan bandemiljøet fungerer, og du ved, folk der er helt blåret, hvis man kan sige det på den måde. Ja, de kunne for eksempel spille Finns Bog og spørge om, hvad, altså er der, skal man frygte folk, der er bander, forstår du, altså ud på gaden? Kan man,
hvis du ikke selv har noget med
at gøre. Ja, hvis du slet ikke har haft noget med at gøre, du er en blåret dansk fyr, der hedder Rasmus, forstår du, men du møder en eller anden fra en bande, du ved, har han noget at skulle frygte? Altså er hans liv påvirket af bandemiljøet, eller er det to separate ting, der bare lever hver for sig?
Det er to forskellige emner, du kommer ind på her, faktisk. Fordi jeg vil ikke sige, at den almene borger ikke er påvirket af bandemiljøet, fordi hele Danmark, hele det danske samfund er påvirket af bandemiljøet. Det er så integreret i den danske samfundsorden, at det påvirker absolut det danske samfund. Og hvis du eliminerer bandemiljøet i morgen, fuldstændig, så vil du finde et dansk samfund, en dansk struktur, alt. Det vil blive, du vil kunne mærke, at der er en påvirkning.
Okay.
Fordi så stor en effekt har det på det danske samfund. Og det er fordi, at det er, vi ved det ikke, altså almene borgere ved ikke, hvor stor en effekt.
Nej.
Ikke indvandrerbander, men du ved også rockere og sådan
miljøet,
der, og hashsalget, Christiania og sådan der. Det har en kæmpe effekt på det danske
miljø. Lad os prøve at tale om, men den effekt, det har haft.
Den anden ting er, det du nævner, det er den ene ting. Selvfølgelig har den effekt på den enkelte borger som individ, men også som fællesskab. Men nej, mere som fællesskab, ikke som individ, vil jeg sige. Hvis du møder en bandemedlem på gaden, det gør alle.
Ja.
Jeg vil våge at påstå, at der ikke er en eneste dansker i Danmark, der ikke er stødt på et bandemedlem på den ene eller den anden måde, og hilse på om et eller andet, været i samme, eller afleveret sine børn i samme børnehave som
et bandemedlemsbarn. Gør du stadig det dagligt?
Møder dem?
Siden du bor i...
Jeg ved ikke, om jeg gør det dagligt. Jeg har jo ikke rigtig sådan tænkt over, om jeg gør det dagligt, men jeg møder dem ofte. Jeg bor jo også i midten af Nørrebro. Jeg har jo ikke flyttet derfra i forhold til så mange andre, som ligesom ligger livet bag sig og bare flytter væk. Jeg bor stadig på Nørrebro. Jeg bor stadig lige ved siden af Mjølnerparken. Mm. Og jeg elsker at bo der.
Ja.
Altså, du ved, jeg har så meget... Jeg har offret for det sted. Ej, jeg elsker det.
Lad os prøve at snakke om starten.
Men, jeg vil lige sige, de fleste har mødt dem. Bare sådan, når du møder et bandemedlem, så er der ikke noget at frygte.
Nej.
Faktisk, i de fleste tilfælde vil jeg mene, at du er i sikkerhed over for psykopater.
Mm.
Ikke også? Hvis et bandemedlem ser en eller anden mand antaste en 13-årig pige, nu har vi så hørt rigtig meget om det,
ja.
Tro mig, han vil slagte ham.
Ja, ja.
Han vil flække ham, fordi et eller andet...
Men det hører også af fængslerne, altså sådan nogle dyr. Ja, ja.
Så han vil, og også hvis et bandemedlem ser et eller andet, du ved, som han mener er uretfærdigt på gaden...
Der er nogle kodeks, man ikke kan bryde.
Præcis, en kvinde, der bliver overfaldet, eller en mand, der overfalder en anden, de vil blande sig, de vil hoppe ind og
okay,
prøve at hjælpe.
Okay.
Det gør jeg i hvert fald selv. Jeg hoppede altid ind, jeg hjalp også. Du ved, hvis der er en kvinde, der falder om på gaden, han skal også nok rejse hende op og ligesom ringe til ambulancen og sådan der. Så de har ligesom, som Tupac sagde, we was young,
ja.
We were young and we were dumb, but we had heart.
Okay.
Så de har hjerte, ikke?
Ja.
Så du skal ikke være bange, men lad være med at rode dig ud. Ja, lave ting med dem.
Mm.
Lad være med at komme i interessekonflikt med dem, fordi du kan måske bilde dig selv ind. Ja, men det er bare det her, og det kan ikke gå galt. Lige så snart du er interesse med dem,
ja, ja.
Så kan der være en interessekonflikt, og nogle gange, så kan de selv skabe.
Giv et eksempel på det.
Jamen, du har et meget, meget simpelt eksempel, som er ofte er udbredt. Lad os sige, du har en eller anden kontakt, som har noget hash. 10 kilo. Ikke engang særlig meget. Du kan tage, lad os sige, et par tusind på det. Ikke også? Fordi du tjener måske 200 gram.
Ja.
Okay? Og så kender du en eller anden, som er din shabab. Du er opvokset med ham. Du er gået i skole med ham. Du kender hans mor og far. I bor lige ved siden af hinanden. Så går du hen til ham og siger, bror mand, jeg har den her kontakt. Jeg vil bare gerne tjene lidt. Han ruller dig.
Og det hører man rigtig meget tit om.
Han har ikke nogen konsekvenser.
Ja, ja.
Du ringer ikke til Akash.
Fuldstændig.
Og du har ikke nogen ryg bag dig.
Fuldstændig.
Så der er en stor chance, fordi i hans øjne, I skal forstå en ting. Det er jo ikke, fordi han hader dig.
Nej, nej.
Men i hans verden tænker han, skal jeg tjene 10.000? Eller skal jeg rippe det hele og tjene 200.000?
Okay.
Fordi han får det bare gratis lige pludselig.
Lige okay.
Så, lige pludselig, så står du lige pludselig med en gæld til ham den anden. Og hvis du lige pludselig er blevet rullet af din egen shabab, så står du lige pludselig med en gæld af ham, der har givet dig hashen.
Ja,
så er det der står med det problem.
Præcis.
Og ham der, du har fået hashen fra, du tænker også bare, det er en eller anden ven, eller han kan være en eller anden, der er relateret til en eller anden mafia.
Apropos gæld og så videre, der er også rigtig mange, der ikke ved, at når man kommer ind i Habes, altså fængsel, så er der også en gæld efter, du kommer ud. Der er sagsomkostninger, der er en anden masse ting, som mange mennesker ikke tager højde for, og det skal du betale. Og hvis du ikke bare gør det selv, så tager det for din løn. Og der er rigtig mange, der ikke ved, at ikke bare har du plet på straffeattesten, du har en gæld, du skal betale, og så tager de, jeg ved ikke, hvor mange procent, 60-70 for din løn. Så lige pludselig står du i en situation, hvor du har gæld til staten, du kan ikke få et ordentligt job, for du har plet på din straffeattest, og du er endt i et miljø, hvor man kan få nemme penge, og hvor det virker normalt, fordi du er inde i fængsel, hvor altså, man skaber sig et nyt samfund, samtidig er du blevet stemplet af folk omkring dig som en kriminel. Og hvis der er noget, der er vigtigt for folk, du ved, det kan jeg huske fra min tid med sociologi og så videre, så er det anerkendelse.
Absolut.
Og at være del af fællesskab. Og hvis folk omkring dig ikke anerkender dig, så tager du derhen til, hvor du bliver anerkendt.
Præcis.
Og så bliver du det. Min pointe bare med det er, der er mange, der bare tænker, du får kun, som du selv siger i det interview, et halvt år for at korte ens finger af. Men det kan ændre dit liv sådan her. Fordi det lille skridt, du tager i at hoppe ind i det der, og det behøver ikke bare være bandeliv, du må afkræfte eller bekræfte. Det kan også bare være en lille kriminel ting, eller bare det der med at sidde i en bil. Det har vi alle sammen prøvet.
Ja, ja, ja.
Forstår du? At sidde i en bil, hvor der sker noget, og hvor du er, når du ikke burde være. Hvis du bliver taget i det, som rigtig, rigtig, rigtig mange bliver taget i, så er der mange, der får startet en kriminel levevej, som de aldrig har tænkt sig at gøre. Fordi de er sådan, okay... Jeg kan ikke betale mig ud, jeg skal have nogle penge, jeg kan ikke bruge nogle penge på mig selv. Og så samtidig, en af de største ting, der er ved mænd, det er at kunne forsørge.
Absolut.
Og hvis du har en kone, hvis du har børn, og du kan forsørge.
Men jeg tænker også, du ved, lad os sige også, du er inde i den der bil der. Er der nogen, for eksempel fra i miljøet, yani har de, hvad skal man sige, hvor de tænker, okay, ham her, han er ikke en del af det her, lad os holde ham udenfor. Eller bliver det bare, ved du hvad, han er inde blandt andet, det er op til ham, forstår du, lad os måske endda skyde skylden på ham eller et eller andet.
Det er forskelligt. forskelligt fra person til person. Du kan aldrig nogensinde generalisere dem. Jeg har oplevet begge dele. Jeg har oplevet nogle shababs, når jeg har sagt til dem, jeg stopper med at ryge. Han siger til mig, hold nu kæft, man. Jeg har taget et par væs.
Ja.
Og jeg har oplevet nogen, der siger til mig, når de så ser mig ryge igen, siger, hvad laver du, hvor du ikke stopper?
Præcis.
Ja. Forstår du? Det er forskelligt.
Det, er ikke, det handler meget om ens menneske.
Præcis, det er forskelligt fra menneske til menneske. Vi er mennesker, og alle er forskellige.
Ja, okay.
Og det, du nævner med gæld, ikke?
Ja.
Jeg har en anekdote, jeg gerne lige vil nævne.
Kom.
Da min første datter blev født, Amira, 2011, så fik jeg jo et sygesikringsbevis.
Ja.
Og så kiggede jeg på den, fordi hun har jo så mit navn ind i det.
Ja.
Amira Abdurrahman Mustafa.
Ja.
Den dejligste følelse jo. Også? Men jeg har jo allerede fået faderfølelsen. Men det var sjovt, fordi det første, jeg tænkte på, da jeg fik mit sygesikringsbevis, så kiggede jeg, jeg kan ikke huske, hvem det var, så siger jeg, det er det eneste, jeg har på mit navn, som skat ikke kan tage fra mig.
Ah. Wow. Nå, men det fortæller rigtig meget, det der.
Det gør det.
Og det fortæller, hvor meget det tager på en.
Og det, for at bekræfte, hvor stor
gæld har du fået?
Det er det, for at bekræfte det, du siger. Jeg er i hvert fald over en million. Jeg stopper med at tælle efter den røg over en million. Jeg ved i hvert fald, at jeg får minimum 10.000-15.000 ekstra om måneden i renter. Så den stiger bare.
Ja.
På et tidspunkt for nogle år siden, jeg gik ind for at se, hvor meget jeg kunne afdrage, så skrev jeg, jeg var sådan, du ved, jeg ville ikke skrive 400. Jeg var sådan gavmild. Jeg tænkte, jeg må bare sige, hvis jeg afdrager 1.000, så skrev den, du skal afdrage det, der mere end den rente, der kommer på, som var på 9.000.
Wow.
Så jeg skal afdrage 9.000 i rente, og på gælden.
Okay, kan man ikke ringe til mig og sige, lad os lige have en aftale med?
Præcis.
Jamen, det kan du godt, men det kræver et eller andet med, det er en lang sag. Okay, et eller andet med, du skal lige vise, at du vil, og bla bla bla, så går der noget tid. Pointen er, jeg er stadig ikke en dyt. Kan jeg ikke eje noget?
Mm.
Jeg kan ikke købe noget. Jeg kan ikke engang købe en telefon. Jeg er altid afhængig af, at der er en eller anden, der skal stadig
til den dag. Ja, RKI og sådan noget. Ja.
Det er 10 år siden.
Ja, og det påvirker dig stadigvæk.
Ja, 10 år siden, jeg trækker mig for bandemiddel. Jeg kan stadig købe en telefon.
Okay, Abud, fortæl, du kom ind i bandemiljøet. Hvordan skete hele processen at komme dig ind af? Var det fordi, du var en ung råd, der bare lige pludselig tilfældigvis rådte dig ud? Eller var det aktivt valg? Hvordan kom du ind i det her miljø?
Det var ikke, for mig var det ikke et aktivt valg. Da jeg var dengang, vil jeg ikke sige, da jeg var ung, for jeg er stadig ung. Men da jeg var yngre, der var der ikke bande.
Nej.
Der var ikke bander. Der var nogle kriminelle grupperinger, som var afhængige, altså ligesom var betinget af nogle geografiske områder. Mjølnerparken, Blågårds Plads, Lundtoftegade osv. osv. Værebro, you name it. Så det var det, der var, ligesom var sammenholdet. Jeg havde aldrig haft en intention om at hoppe ind i et bandemiljø og blive bandemedlem som sådan. Det var en udvikling, det var en diskurs, der var uundgåelig.
Ja.
Det var simpelthen uundgåelig. Som regel, altså det, den der standardfortælling om, at du ved, man er nødt til at forstå, min start for bandemiljøet, det var
starten. Hvad var det første, du gjorde?
Jamen, min start i bandemiljøet var jo starten af det danske minoritetsbandemiljø. Ja.
Før var det bare rockere?
I Danmark. Ja, altså du ved, så jeg, ligesom du ved, det var bare sådan en udvikling. Så du ved, jeg blev bandemedlem i takt med, at bandemiljøet faktisk blev etableret i Danmark. Så på den måde, så kan man aldrig rigtig forstå, eller igennem min historie, hvad det er, der drager de unge ud i det i dag, fordi i dag er der etablerede bandemiljøer.
Ja.
De fleste ligesom hopper ind i de etablerede bandemiljøer. Det er et decideret aktivt valg. Sådan var det ikke for mit tilfælde i hvert fald.
Okay. Så da du så kom ind i Brothers fra starten og sådan noget der, hvad er så de typiske ting? Fordi folk normalt, der ikke er en del af sådan nogle ting, og har jobs, de kan måske have svært at forestille sig. Er det sådan, når I ind på nogle tidspunkter, bliver der aftalt dag til dag, det her det sker i morgen og sådan, eller mødes I bare under, så for altså, sådan er det jo organiseret.
Det, sådan som jeg oplevede det, der var det sådan, at det er helt den klassiske standard shabab, der hænger ud med hinanden, der ikke går i skole eller har et arbejde. Nogle møder tidligt, altså om morgenen med hinanden, går ud og laver nogle ting, der er kriminelle. Andre, de foretager sig først deres kriminelle handlinger om aftenen. Det er bare deres normale liv. Det ændrer sig ikke fra det.
Okay, og hvad startede du med at lave? Hvad var din rolle til at starte med?
Jamen, i Brothers var der ikke rigtig nogen rollefordeling på den måde.
Interessant.
Der var ikke, som man kender det fra
klassisk. Krigsminister og sådan noget, der var der ikke sådan noget?
Nej, ikke rigtigt, nej. Det var der ikke, fordi at, og det er det, der gør Brothers så unik i Danmark, fordi den er anderledes fra alle andre. Det, der ligesom var karakteren for Brothers, det var deres brutalitet og deres gå-på-mod. Altså mod til at gå i konflikt med hvem som helst. Brothers er den gruppering, der statistisk set har været i konflikt med flest grupperinger i Danmark.
Og hvorfor var I det?
I den danske historie.
Hvorfor var I det?
Det skal du slet ikke spørge mig om.
Hvorfor? Det var bare folk, der skulle ud og lave noget, og så kom i problemer her.
Det er jo forskelligt fra gang til gang, at du ved, de forskellige konflikter starter af forskellige årsager. Det er ikke noget, jeg kan komme ind på her. Der er blevet lavet nogle bøger om det, som er skrevet af folk, der har været brothers, og af folk, der ikke har været det, som har set det udefra. Og sådan, hvis man vil forstå de ting, så er man nødt til at læse det. Det kan jeg ikke fortælle om. Men konflikter starter altså af alverdens årsager.
Okay. Lad mig høre så, fordi når du siger, at I var konflikter med alle, i den der periode...
Nej, det sagde jeg ikke.
Nej, okay,
med flest.
Med de fleste, sorry. Ja, det er rigtigt. Jeg skal også lige holde tungen lige
med. Ja, det er helt okay.
Når man er i konflikt med så mange på en gang, der er du hele tiden gang i den, forstår mig ret. Eller det kan jeg i hvert fald kun forestille mig. Frygter man ikke hele tiden for sit liv? Jan? Har du ikke hele tiden adrenaline på i forhold til mig selv, måske også din familie, dine venner, der måske ikke har noget med at gøre?
Har du sgu flygte?
Jeg kan ikke blive set her eller der.
Igen, det er forskelligt fra person til person, og forskelligt også fra hver persons situation i øjeblikket. Dem, der boede i Mjølnerparken, havde selvfølgelig en helt anden, privilegie i forhold til os andre, som faktisk ikke var placeret inde i Mjølnerparken, fordi når konflikten er centreret omkring et område, og du alligevel er i det, du ved, du går ud af din dør, Gøben, den hænger i den der busk, så du går ud af din dør, du er i sikkerhed, du går hen til busken, henter en Gøb, så står du ude på parkeringspladsen. That's it. Når du bevæger dig ud af Mjølnerparken, har du en Gøb på dig. Når du er tilbage i Mjølnerparken, ligger du Gøben tilbage. Så du ved, de er lidt privilegerede. Os, der boede udenfor, vi skulle selvfølgelig tage nogle helt andre forholdsregler. Jeg har skulle tage nogle forholdsregler. Jeg blev på et tidspunkt simpelthen nødt til at tage min familie og ligesom flytte helt ud i en bondegård i midten af ingenting.
Sindssygt.
Ude i noget, der hedder Bøtterup, Nordsjælland.
I hvor lang tid?
Næsten 2 år.
Hold da.
I 2 år? Jeg kan huske, da jeg flyttede tilbage til Nørrebro, ikke? Det var ikke engang Nørrebro, det var i Bellahøj. Jeg kyssede gulvet.
Wow. Jeg tænkte, var der en specifik grund til det, eller var der mange ting, der blev for meget, og så var du nødt til at stikke af?
Der var en specifik grund, jeg ikke kan nævne lige nu.
Okay, ja, helt fair.
Hvad for karakteren er det?
Sikkerhed.
Karakteren er problemet. Der er grund til,
det var konflikt jo.
Ja, okay.
Okay.
Det var konflikt, det var normalt. Nu siger jeg ikke, at jeg var en eller anden. Jeg vil ikke gøre mig selv til noget, der er større, end jeg var. Det er ikke det, der er min interesse. Jeg nævner det ikke for at sige, se mig, se hvad jeg har gjort, og se hvad jeg har været. Det er slet ikke det, der er min interesse. Ja. Min interesse er at forklare folk, du får paranoia på, og du vil blive en skalp. En skalp, det vil sige, det er en, folk vil nakke.
Ja.
Afhængig af...
Det vil have det i hovedet af, så vi bruger
det. Det er afhængigt af dine aktiviteter selv.
Mm, ja.
Fordi alle... Ligesom der bliver sat en kredit i forhold til værdien. Lidt ligesom når du spiller et spil.
Ja, ja.
Du ved, hvis du skyder en ting, så får du 500 point. Ja, ja, ja. Hvis du skyder en anden ting, så får du 1000 point.
Ja, ja.
Det er helt det samme.
Præcis.
Nogen har 100 point. De skal nok gå efter den. Hvis de bliver desperate, så skal de nok nakke dig. Bare hvis du er i periferen af bandemiljøet.
Okay.
Altså jeg har et eksempel på en. Jeg nævnte det. Men sådan, han blev bare... Det siges, at han bare... Nej, jeg gider ikke nævne det.
Nå,
altså, der skal ikke særlig meget til. Min pointe er bare... hold jer væk fra bandet.
Lad mig lige spørge om en ting. Fordi på se her, der er en ting, det er, at du ved, lad os sige, der sker et eller andet, forstår du, jeg er en borger. Der har været skyderi derude. Der er sket det der. Jeg har set det. Min borgerpligt selvfølgelig. Politiet kommer, og jeg skal fortælle, hvad der er sket. Men jeg kan da godt sige, Jan, jeg har også boet lidt i en ghetto, Jan. Der er også konsekvenser ved at fortælle, hvad der er sket.
Ja, for dig er der.
Ja, præcis for mig. Men det er også min pligt, forstår mig ret, at sige det. Generelt det der med at vidne, er det virkelig bare sådan en ting, man sørger for, folk, de kommer ikke til at sige et ord?
Er det ligesom i film, hvor de bare bliver flækket?
Det er sjovt, du nævner det, ikke også? Fordi en af årsagerne til, at jeg deltager i det her debat, det er for at nævne lige præcis det dilemma, du snakker om.
Ja.
Fordi folk ved ikke, hvor svært det er for Ahmad og Ali at blive sat i den situation. Fordi i den brede danske befolkning, der er det desværre blevet sådan, at der er en eller anden mærkelig forståelse for, at hvis du ser et eller andet, der er kriminelt, du er ikke kriminel, så er det som om, at du er mere tilbøjelig til at se igennem fingrene med det og støtte din bror, bare fordi han er din bror i et eller andet etnicitet eller religiøsitet, ikke også? Men jeg ved, at de fleste har lyst til at sige, jamen prøv at til politiet, prøv at, jamen, jeg så det her. Men så bliver de nødt til at enten anonymisere sig selv og sådan noget der.
Præcis.
Og de bliver bare glemt i den offentlige debat, fordi der er eddermame mange af de her mennesker, som har taget det skridt velvidende om, altså nu stiller I mig det her spørgsmål, ja, fordi folk ved ikke, er der en risiko sådan der? Men gud, er der så en risiko?
Selvfølgelig. Altså, nu
hvis du møder op i retten,
ja,
og du ved, at det var din nabo, der skød, som du kender, han har været din shabab og sådan, ja, der, og du vidner imod ham.
Tag man så fat i dem, inden?
Hvis de kan,
okay,
hvad gør de så? Og de skal også nok gå langt. Vi har ikke set det endnu.
Okay.
Fordi den almene...
Så du vil bare vil have set det, er du far? Om du har sagt noget eller ej,
bare du har set det, så er du faktisk et eller andet sted, enten så er du forbundet til det.
Du er, ja, ja.
På den ene eller den anden måde, enten så foretager du dig ikke din borgerpligt ved ikke at sige noget, eller så siger du noget og udsætter dig selv for fare, fordi du bekriger bandemiljøet.
For grund til, at jeg kom på det her også, det er fordi, jeg husker en episode, der skete der både i Torshøj og Gellerup, hvor der sker noget udenfor. Og min instinkt var jo bare, jeg siger til min mor, hey mor, der sker det her, lad os ringe til politiet. Min mor, det første, hun går, hun råber, nej, du skal ikke være indblandt det her. Hold din kæft, og så, hvad hedder det, luk for, hvad hedder det, gardinerne. Det har ikke noget med det at gøre. Og det der, hvor tanken kom ind i mit hoved, okay, shit, der er sgu da egentlig også nogle konsekvenser, vi bare siger, for det mig, jeg er blåret, jeg kom fra IKAST, du ved, Midtjylland, jeg har jo ikke set noget, som jeg spiller fodbold hele mit liv. Jeg følte til Gellerup, det første gang, jeg ser sådan noget der.
Og
det
er med en dårligt stof.
Det er blevet bedre, Marshall. Men forstår mig ret, det er der, jeg kom i tanke om, der er sgu også konsekvenser for mig, selvom også for, ikke kun min borgerpligt, men også jeg er for Allah, forstår du? Jeg har set noget, jeg er nødt til at rette. Men mit liv og min familie, jeg...
Men lad os prøve at tage den videre, for det der, det er, når man snakker omkring noget, man har set, som man ikke er del af, altså vidne til, at man ikke er del af. Hvad så, hvis man snakker generelt forræderi, som man også prostituerer rigtig meget i Underverden 2, som det er med i? Forræderi fylder det rigtig meget i bandemiljøet? Er det noget, der sker helt ofte?
Ja. Ja, ja.
På hvilken måde?
Altså, man er nødt til at tænke bare sådan lidt rationelt. Hvordan har man en forestilling af, at politiet opererer.
Mm.
Det er rigtigt, der er rumaflytning og sådan noget der, ikke også?
Ja, ja.
Og telefonaflytning.
Ja.
Men som hacker, du laver en eller anden firewall, hacker skal altid nok finde en eller anden måde at komme igennem det, ja, på. Det er det samme med det her miljø. Hvis de aflytter din telefon, så stopper du bare med at snakke i din telefon. Hvis de aflytter dit rum, så snakker du bare udenfor.
Mm.
Aflutter din bil og sætter chip i, skifter du bare bil hver anden måned. Der er altid en eller anden måde at gøre det på. Så, og det som regel, det sker nogle gange, at folk dummer sig og siger noget over telefonen, ja, de ikke skal sige, eller har en telefon, det er et forkert sted. Men som regel er de meget upfront med de her ting. Altså de er ligesom, har overvejet og planlagt det, sådan, så de ikke undgår at blive taget. Men, så politiets største våben, ikke kun i bandemiljøet, med alt, det er informationer fra borgere.
Mm.
Det er det.
Okay.
Og politiets opklaringsproces i Danmark i forhold til bandemiljø eller ikke bandemiljø, afspejler jo, hvor meget borgere egentlig tipper politiet.
Okay. Ja.
Man siger jo hele den sag med hende, den 13-årige pige, som blev kidnappet her forleden, som alle sammen kender. Det var jo borgerne. Det siges jo, at det var borgertips, der gjorde, at, ja, politiet kunne arbejde så hurtigt at finde ham.
Så det der, det er jo forræderi, når man gør det til politiet. Hvad med det der med, at man forræder hinanden
internt?
Altså, hvor politiet ikke er involveret. Er det noget, der sker tit?
Det sker, skal lige sige, det her, det er hypotetisk.
Ja.
Ikke også? Men det, jeg prøver ligesom at forklare, det er, det er grådighed.
Mm.
Det er grådighed for magt og penge. Og når folk bliver sat i en situation, hvor de ved, at de kan opnå mere ved at forråde de mindre eller de store, så gør de det. Faktisk, altså, vi har, de fleste af jer har sikkert set, når jeg siger de fleste af jer, så snakker også til lytterne, de fleste af jer har set de her kartelserier og sådan noget der, hvor at det er velkendt, at i de store mafiaorganisationer og karteller, og faktisk også, jeg ved det her, i Danmark, at der bliver set gennem fingrene med noget kriminelt på et større plan,
ja,
imod at de små fisk skal ofres en gang imellem.
Mm, ja.
Så har du seriøst en præsident af et eller andet klub, eller en leder, som tænker, okay, så sidder han og snakker med sin et eller andet, hvem skal vi ofre, fordi vi skal jo give politiet et eller andet, så de kan skrive i nyhederne, at de har fanget, ja, ja, en eller anden. Og det gør de.
Okay.
Så de kan holde deres operation kørende.
Nogle gange henter de nogen udelukkende for, at han skal fængsles.
Sindssygt. Abdurrahman, nu har vi snakket rigtig meget om bandemiljøet, vi har snakket rigtig meget om din start i det, vi har snakket om nogle forskellige ting, som er svære ved det, men lad os snakke om noget, jeg i virkeligheden synes er det allersværste i livet, og det er, når man har det hårdt med det mentale og psykiske. Der må være, kunne jeg forestille mig, nogle konsekvenser ved at være i bandemiljøet, både mens man er i det, men også efter og så videre. Hvad for nogle psykiske men konsekvenser har du fra dengang, hvis du har nogen?
Altså, sådan klinisk er jeg blevet diagnosticeret med PTSD.
Okay.
Som er posttraumatisk stresssyndrom. Og det kommer som regel fra et traume, man har oplevet. Og det er meget særligt velkendt hos militærfolk.
Mm.
Og det kommer jo i forskellige grader afhængig af, hvor meget eller hvor lidt man har oplevet noget bestemt. For mig er det svært helt at sige helt konkret, hvor meget det fylder, fordi det er noget nyt, at jeg er begyndt at sætte mig ind i det, og lade mig forstå, hvor meget det egentlig fylder. Men jeg ved i hvert fald, at det fylder rigtig, rigtig, rigtig meget i min hverdag. Altså, der er de her ting, som folk nærmest synes er kliché, når man nævner det, med mareridt, flashbacks, tanker om de her mennesker, man har skadet. Men man skal, jeg vil nævne det alligevel, fordi man skal ikke bagatellisere det.
Mm.
Fordi lige meget hvor meget, det bliver nævnt igen og igen, af folk, der har været i de her ting, i de her miljøer, eller i andre miljøer, det er eddermame ikke nemt. Hvis man har bare den mindste samvittighed, bror. Ikke også?
Mm.
Og mest af alt, hvis man er intellektuel. Hvis man tænker sådan intellektuelt, man tænker overvejende over de handlinger, man foretager sig, eller har foretaget sig.
Det er du kalder konsekvensberegning.
Konsekvensberegning, ja. Og ikke bare er ligeglad. Så piner det en. Og det er også derfor, at jeg ofte har set mange folk, jeg har haft omgang med i de her miljøer, som er taget ud af det, som stadig ryger ju og drikker alkohol for at lumpe, fordi de kan ikke klare det.
Selv medicinering.
Og jeg har også haft jeg har haft kæmpe store problemer med det, og det har jeg stadig. Altså, værst er det, som jeg nævnte her forleden, at jeg tænker, du ved, der kan være nogle mennesker, man har skadet enormt meget, uden man overhovedet kan huske, hvem de er.
Wow, og det der med, at du føler, wow, jeg har gjort så meget svært, og nogen af dem kan ikke engang huske.
Ja.
At for dig har det været så ubetydeligt dengang, men for dem har det måske ændret deres liv.
Og grunden til, at jeg nævner det her, det er fordi, det fik jeg ikke lov til at nævne, sidst jeg var, jeg kan ikke huske, hvem jeg snakker om det her med, men jeg vil rigtig gerne uddybe det, det er fordi, at som muslim, så skal man søge tawbah.
Ja. Tilgivelse.
Man skal søge tilgivelse for de ting, man har foretaget sig. Og for at man kan søge tawbah, er der nogle kriterier.
Mm.
Altså, der er nogle ting, som skal gøre sig gældende, før man kan.
Mm.
Det er vigtigt at forstå, at du kan ikke bare leve et liv normalt, og tro, at alt bliver glemt. Og desværre ser man det meget ofte, at folk siger, jamen Allah, han er jo barmhjertig, han skal nok tilgive mig, hvis jeg bare ligesom søger tilgivelse oprigtigt. Men det er ikke rigtigt. Du skal også foretage dig nogle af de her kriterier. Og et af de kriterier er, at du skal søge tilgivelse. Du skal rette op på de her ting hos de mennesker, du har skadet.
Lige præcis.
Har du stjålet fra en? Og 200 kroner.
Ja.
Skulle du gå hen og spørge ham? Enten så spørger du ham, kan du tilgive mig? Eller skulle du give ham dem tilbage?
Ja. Der er også ting, man skal bede om tilgivelse for at få noget, man ikke engang selv ved. Det kan være, du har sovet nogen uden du har gjort det med vilje endda.
Ja. Men der er forskel på at gøre ting ubevidst og gøre ting bevidst. Og jeg snakker om det, der er bevidst, hvor du decideret har skadet folk. Og grunden til, at jeg nævner det her med, at det gør ondt, at jeg nogle gange ikke kan huske det, det er, at når jeg, da jeg trak mig og begyndte at forholde mig til islam, så begyndte jeg ligesom at grave ned i min fortid. Hvem har jeg gjort hvad imod? Jeg skal søge tilgivelse. Og jeg ved, jeg har glemt rigtig mange. Jeg ved, og jeg ved også, at jeg har gjort ting, som jeg ikke kan få fat på de her folk. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg ved ikke engang, hvem de er. Og så er der andre ting, som jeg har gjort, ja. Hvor du kan ikke. Jeg kan ikke gå hen til ham og sige til ham, bror, tilgiv mig for det her, fordi... Og ja, jeg indrømmer det, bror, eller jeg indrømmer det. Det er egoistisk. Men jeg er bare et sted, jeg har 3 børn, jeg er nødt til at tænke på, og selvom det lyder totalt kynisk, det er første gang, jeg nævner det her,
ja.
At sige det her, han er et eller andet sted videre. Det er rigtigt, at han har et traume, men du ved, han lever trods alt sit liv videre. Og jeg vil ikke skade mine børn i sådan en grad, at de risikerer at miste deres far, fordi jeg skal gå ind og sige til en, jeg har gjort noget mod dig, fordi der er risiko forbundet med det. Mm, hvad så, hvis han går rundt og siger, hvad så, hvis han siger det videre?
Ja, præcis.
Wow, ja. Yeah.
Så det kan jeg ikke.
Og det er en af de det.
Og det knuser mig, bror. Fordi så ved jeg, at jeg står til ansvar for nogle handlinger, jeg har i. Som kræver, at jeg tager det her skridt. Og der indrømmer jeg, at jeg er en kujon. Fordi, og det, der er måske rigtig mange, og det er meget nemt for folk at sige, og det er vigtigt at forstå, en ting er, hvad folk siger, en anden ting er, hvad jeg tager med mig selv. Og jeg ved, der er rigtig mange, der vil sige, ja, men bror, du har kommet videre, du gør nogle gode ting måske, eller du er nødt til at tænke på, at det er jo rationelt, det du har gang i, det giver mening. Men bror, det er lige meget, for mig giver det ikke mening. Jeg er en kujon. Fordi jeg burde tage konsekvensen. Eller bare prøve at prikke hul på det, og se om der overhovedet er nogen konsekvens. Fordi måske krammer han mig og siger, det er fint. Måske gør han ikke. Måske vil han gøre mig noget.
Og som sagt...
Ja. Så du ved, det skal jeg bare leve resten af mit liv med, bror. Måske om 10 år, 20 år, når mine børn er voksne, så kan det godt være, at jeg skal overveje det. Men Allah har aldrig, om jeg overhovedet lever til den tid.
Allah har aldrig. Jeg tænker også, det er jo en af de der konsekvenser jo, ved at skulle trække sig ud af det der bandemiljø. Altså, der er jo, det er jo ikke bare, at man bare lige kan gå ud den ene dag, og så bare sige farvel og tak, det var min chance på arbejde, jeg klokkede ud. Der er jo så mange konsekvenser med det. Og det her, det er jo en af dem, du nævner.
Ja.
Der er følelsesmæssigt og mentalt mæssigt og meget, du ved. Kan du sætte lidt over på andre, du ved, konsekvenser i den? For eksempel nogle ting, for eksempel du ikke gider sige, på grund af, det kan også være, at der er nogen, der kunne blive sur og tænke, du skal ikke snakke om det, vi har lavet, og så kunne komme efter dig. Er der også nogle tanker, du har i dit hoved?
Ja, altså selvfølgelig, du bærer jo, som statsministeren sagde jo, altså, man bærer jo på nogle hemmeligheder, som man er nødt til at gå i graven med. Jeg kender til ting, som jeg ikke kan snakke om. Jeg kan ikke snakke med de nærmeste, jeg har, om de her ting. Desværre, sådan er det bare. Og det er jo også en af konsekvenserne, fordi folk kan spille lige så hårdt, de vil, bror, ikke? Ærligt. Og jeg er pisselig glad. Hvis du har samvittighed, hvis du har den mindste samvittighed, hvis du har intellektuel forståelse for ens handlinger, så kan du ikke leve et normalt liv med de her ting. Enten så ryger du det væk, eller så er du bare kynisk, eller også så er du simpelthen ikke klog nok til at forstå, hvad det er, du har foretaget.
Nej. Prøv at fortæl, fordi da du så var aktiv, den her samvittighed, du nu snakker om nu, den havde du, eller jeg antager, nu spørger jeg også, havde du den dengang, eller gemte du den væk? Eller...
Og hvis jeg kan tilføje noget til det, hvad er det for nogle ting, du tænker på her? Du blev andet været fængslet for deres forsøg. Du har nævnt på et tidspunkt, at der har været mindst 7-8 gange, hvor der har været tale om drabsforsøg og så videre. Er det bare sådan noget der, eller er det for eksempel sådan noget som rekrutterer? At du føler, at du har ødelagt nogle menneskers liv? Er det fordi, at der er nogle mennesker, der er blevet mistet, som er dine venner, som du føler, okay, hvis det ikke var fordi, vi gjorde det her sammen, så har måske stadig været der, eller... Er det hele specifik ting?
Nu ved jeg godt, det her det er et helt anderledes format, ikke?
Ja. Mm.
De ting, du snakker om, bror, her, ikke? Hver eneste ting, du nævner, kan vi sidde her og snakke om i 2 timer.
Mm.
Det er nogle store, brede emner. Men jo, det er en del af det hele. Det er en blanding af det hele. Men det, jeg snakker om, det er rigtigt, jeg nævnte på et tidspunkt, at jeg engang talte igennem i mit hoved, jeg sad og tænkte, okay, jeg begyndte at tænke lidt tilbage. Det gør jeg jo konstant. fordi jeg kom i tanker om det her med, at man nogle gange ufrivilligt i det her miljø, man behøver ikke engang være aktiv i bandemiljøet, som I nævnte jo lige før, det der med, at hvis man bare sidder i en forkert bil,
yeah.
og det sker rigtig ofte for folk, at man står og hænger ud med nogle shababs, du ved, du er i bandemedlem, men der er ikke
konflikt. Nogle gange ved man ikke, om der er konflikt. Eller,
ja, lige præcis, du ved ikke, om der er konflikt, eller et eller andet, du ved ikke også, fordi du tror ikke, at du ryger. Ja, du står bare måske og ryger en joint, præcis. Eller et eller andet, forstår du? Og så, og jeg talte tilbage på et tidspunkt, 7 gange, og det er, hvad jeg kan huske af, har jeg været impliceret i drabsforsøg. Uden at tænke, det, jeg skal til at gøre det her.
Okay.
Det var sådan, lige pludselig.
Wow. Nå, det blev.
Så, wow.
Det er ikke mig, der har gjort det.
Nej.
Men i princippet, du er impliceret.
Ja.
Fordi, du snakkede om borgerpligten lige før. Hvis, i det her tilfælde, så skal du enten ringe til politiet og sige, jeg så det her. Ellers er du en del af det.
But that's, yeah.
Og det er bare en del af det. Det er en del af det her omgangen med bandemiljøet. Og det er derfor, jeg vil rigtig gerne lige nævne det her, ikke også?
Ja.
Bare vigtigt for mig. Det er ekstremt vigtigt for mig, fordi noget af det, der knuser mig allermest i miljøet, en af de ting, det er jo ikke, det, jeg kan sige, der er mange af dem, men en af de ting, som knuser mig rigtig meget, det var alle de her mennesker, som rent faktisk slet ikke havde interesse i at være voldsparate og kriminelle og sådan noget der. Eller organiseret kriminalitet, men på en eller anden mærkelig måde blev tiltrukket af det, og ville feste med os, eller hygge med os. Bror, hold dig væk. Hold dig væk. En meget, meget simpel ting. Alle har lært det her fra barnsben. Ikke også? Det er jeg sikker på. Der blev sagt, lad være med at gå rundt med mennesker, der foretager sig kriminelle ting. Lad være med at hænge ud med dem.
Alle har hørt det.
Jamen, mamma, jeg laver ikke noget selv. Det er lige meget. Hvis du render rundt med 20, den er standard.
Mm.
Hvis du render rundt med en flok 20, så vil alle mene, at du er en 20.
Præcis.
Og bror, du er en 20, når du render rundt med 20.
Præcis.
Ikke også? Hvis du sidder i en bil med 24, der har foretaget noget tyveri, og du bare sidder i bilen og har været totalt uskyldig og naiv og tænker, ah, jeg har ikke noget med det her at gøre. Ja. Bror, du er med.
Vis mig dine venner, så viser hvem du er.
Præcis. Så hold jer væk fra de her mennesker. Og jeg tager en kæmpe risiko forbundet med det her, fordi jeg bliver ved med at gå ud og kritisere det her miljø. Og der skal nok komme et eller andet tidspunkt, hvor en eller anden af dem får trip af mig og kommer og klasker mig ned. Og jeg pisser ham, han er ligeglad med det. Men der er en grund til det. Der er en grund til det, og det er derfor, jeg siger, ja, Shabab, hold jer nu væk fra det. Det her, der er intet glamourøst ved det. Og før du ved af det, det er vigtigt, at jeg lige får at gøre det her. Det er sket så ofte, at folk ufrivilligt bliver hed ind i det. Du bliver bare suget ind i det der miljø. Fordi at du bare var et forkert sted på et forkert spørg, eller bare foretog dig en dum beslutning.
Og så ender det liv så. Eller sluttet.
Så, jamen, altså, ikke nødvendigvis.
Jamen, for nogen skal
det. Ja, så groft er det heller ikke, men du ved, det ender jo med, at du bliver så meget suget ind i det, at nogle af dem, de er der stadig. Nogle af dem, de er stadig i det der miljø, de kan ikke komme ud af det. Og mening, det var jo aldrig meningen, de ville blive bandemedlem. Der er rigtig mange af dem, det var aldrig meningen. Men så oplever de en ting, de prøver lige at sælge et eller andet her eller der, så oplever de så meget forræderi.
At de bliver taget så meget røven. At der er nogen, der beskytter dem, backer dem op.
Nej,
de bliver taget røven.
De bliver jo taget røven. Så for eksempel det eksempel, jeg brugte før. Der er en, der prøver at sælge ju, så bliver han rullet.
Mm.
Han skal skaffe pengene, ellers er han færdig. Så skal han ud og foretage flere kriminalitet. Og på den måde, jo mere kriminalitet han foretager sig, lige pludselig så bliver han indlemmet i en organiseret gruppe. Så tager han som regel, det sker rigtig ofte, så tager han som regel over til fjendebilledet af dem, der har rullet ham. Og så på en eller anden mærkelig måde ender han i konflikt med dem.
Og Drahan, nu har vi snakket om nogle af dine psykiske men, nogle af de ting og smerter og afstraffelser, du har påført andre osv. Men jeg begynder at tænke, jeg kigger på dig, og kan se, at du har alle dine fingre, du mangler ikke en arm, og så videre, machetten har ikke taget dig, men er der, selvom jeg ikke lige kan se det, nogle fysiske men, og ting, du døjer med i dag, som konsekvens af at være en del af bandemiljøet?
Ja. Altså, det er primært, altså den største skade, jeg har påtaget mig, det er jo, at jeg på et tidspunkt, i en flugt fra politiet, vælger at hoppe ud fra anden sal, og gjorde, at jeg brækkede begge mine ben. Jeg kunne ikke komme til genoptræning nogle gange, fordi at, der var noget risiko forbundet med de placeringer, de havde sendt mig hen for at få noget genoptræning, som gjorde, at jeg blev smidt ud af det. Og ligesom tage udgangspunkt i det, jeg allerede havde lært. Og så kom jeg til noget andet genoptræning, men knæskaden, jeg brækkede højre knæ, skinnebenet, ligesom det rykkede sig væk fra knæet.
Mm.
Og så de led, der er i knæet, hele menisken røget, korsbåndet røg.
Wow.
Jeg blev opereret 3 gange i mit højre knæ. Først fik jeg en plade ind med 12 skruer, så fjernede de pladen, så fjernede de menisken og korsbåndet. Så det har jo gjort, at jeg begyndte at gå skævt. Og det har så med årene resulteret, altså jeg fik jo også et slag i lænden dengang, men ikke så slemt.
Mm.
Men med årene har det så resulteret i, at min ryg simpelthen er blevet skæv. Og så har jeg fået en diskus på laps ned i lænden. Og nu her for nylig har jeg også lige fået konstateret en op i nakken, som gør, at altså, jeg ud af det blå pludselig får en brændende fornemmelse ned i min arm. Sådan, som om det koger, altså blodet inde i min arm, det er som om jeg får følelsen af, at det koger.
Mm.
Så bliver jeg nødt til at tage noget muskelafslappende. Og det er simpelthen fordi nerven sidder i klemmen op i nakken,
ja, okay.
Som gør, at musklerne ligesom begynder at gøre ondt. Blodet kommer ikke ordentligt ned til det, ja. Eller et eller andet, ikke? Og det er det samme med mine ben. Jeg får hele tiden, du ved, følelsesløs i fingre og ben. Så jeg skal træne. Jeg skal træne rigtig meget. Jeg kan ikke løbe. Når jeg ser folk løbe, altså jeg kan jo godt løbe, ja, ja. Men jeg må ikke, altså det er skadeligt for mig at løbe. Altså det er ikke sådan, jeg kan spille fodbold og sådan noget der, ja. På sigt. Så når jeg ser folk løbe en tur, det var en af de ting, jeg elskede. Det var bare at løbe en tur, ja, ned i parken. Det kan jeg ikke. Det kan jeg aldrig nogensinde komme til. Altså jeg er 32 år.
Ja.
Jeg burde være i min bedste form.
Nu er det jo faktum, at du ikke har været en del af bandemiljøet siden 2014. Du kom ud af det og så videre, men der tænker jeg først og fremmest, altså hvad var grunden til det, og hvad er grunden til, at man kan være så dybt inde i det, og så komme ud af det, eller vil ud af det? For du er ikke bare en jeg ved godt, du ikke var på toppen, men du er ikke bare en foot soldier.
Igen, som jeg sagde før også, det er individuelt fra person til person. For mig var det meget uortodoks, den måde, det skete på. Der er rigtig mange detaljer, der spiller ind, som jeg faktisk ikke engang kan snakke om.
Okay.
Men jeg vil sige, at jeg er opdraget med de islamiske grundværdier. Mange islamiske ting har jeg ikke haft en forståelse korrekt for, før efter at trække mod bandemiljøet. Så jeg har haft, du ved, en eller anden form for mild forståelse for islam, men trods alt fået de vigtigste grundværdier, du ved, hvad man kan og hvad man ikke kan, altså rent islamisk moralsk. Ja. Og det har faktisk spillet en kæmpe stor rolle for min deltagelse i det her miljø. Fordi der er rigtig, rigtig mange ting, jeg har afholdt mig fra at gøre, fordi jeg har tænkt...
Hvad for eksempel?
Jamen, altså, jeg vil sige, at... jeg vil hånden på hjertet, og det er ikke for at prale, jeg ved, det lyder pralende, og det er ikke kun mig, det gælder det her. Hvis ikke det var for islam, så havde vi set langt, mange flere drab. Meget mere kyniske drab. Uskyldige, der var røget.
Sådan en tilstand i Mexico for eksempel.
Det afspejler sig. Der er ingen tvivl om, at det, man kan mærke, hvordan islam har en indflydelse på at begrænse rigtig meget i bandemiljøet, på trods af, at det er blevet så kynisk afstumpet. Faktisk, hvis du møder de drenge, der er fra min generation, generationen før mig, og måske lige generationen efter mig, og snakker med dem islamisk, så vil du mærke, at de er meget mere inde i islam, og hvad det går ud på.
Man siger også altid død.
End de nye.
Man plejer at død påminder en mest om ens tro og religion, ja. Og så videre. Har du måske også noget med det at gøre? At
jamen,
de er aware of it?
Jamen, der er meget simpelt.
Fordi, lad mig lige sige, jeg oplevede et tæt død i min familie, og jeg sværger, dem der kom til mig mest, dem der ringede til mig, eller dem der kørte det der spil, og nærmest ved at køre galt, for de var nødt til at stå op og komme for at kondolere, det var altid bandet med mig. Og det var dem, jeg kunne mærke mest, og det var dem, der virkelig var sådan, bror, vi skal snakke, og jeg sagde, nej, vi skal snakke,
ja.
og hvor det var sådan, hvordan har du det? Og det var dem, der græd mest for mig, du. Det var dem, der kastede alt det der for siden, du. Jeg kunne bare mærke med dem, det var noget helt andet. Og det var dem, der allermest snakkede om Gud til mig. Og påmyndte mig og os. Og det er ikke bare noget, jeg siger bare for at sige
det. Nej, men jeg ved det. Og det er også det, jeg har nævnt før, du ved, at mange bandemedlemmer er jo ekstremt ambitiøse iværksættere og modige på mange punkter.
Entreprenør. Det skal man være, hvis man sælger så mange kilo.
Ja, præcis. Også fordi, og ikke nok med det, de er passionerede.
Mm.
De er meget passionerede. Problemet er, at der er en vrangsforestilling.
Mm.
Der er nogle individer, uanset hvor meget du prøver, så vil de bare gå den vej.
Men skal vi sige om det, man kan hjælpe sig?
Men der er også bare, du ved, det er jo også fordi, der er et miljø at gå til.
Ja.
Du ved, problemet er meget fundamentalt. Det er det. Ja. Vi har et kæmpestort problem med legitimeringen af bandemiljøet i forhold til popkultur. Populærkultur hedder det, undskyld. Jetsettermiljøet og sådan noget der. Det her med, at alle ved, at de er rigeste i for coke.
Mm.
Alle ved det.
Ja, hver gang vi tager nogle branche, tænker, så ved det. Okay. Så, der er kø i toiletterne.
Så på den måde, så ved du, at det på en eller anden mærkelig måde i eliten af vores landskab faktisk er blevet legitimeret at være kriminel, fordi det er kriminelt at sniffe coke og købe coke. Det er kriminelt. Så der er en eller anden form for legitimering, så du ved, der er noget rådent, der er fundamentalt. Men bror, jeg vil lige nævne noget i forhold til det med flygtningelejre og sådan noget der, ikke også? Og forældrenes ansvar. Ja, forældrene har et ansvar. Det har de absolut. Deres ansvar består i, og fejlen består i, at man, der er legitime årsager, forklarlige årsager. Man kan kritisere, det skal man gøre. Man skal kritisere, hvorfor forældrene ikke formåede at forstå det samfund, de kommer til.
Mm.
Ja, de kommer til et land, helt blindt, og smider deres børn ud i det. Jalla lev. Og der er en årsag til det. Man er nødt til at forstå, ja, palæstinensere, de er jo perkere gang to.
Yes.
Fordi de er perkere i Danmark, præcis, og de var også perkere i Libanon, præcis, Syrien, hvor end de har været hen, Jordan. Især dem fra Libanon har haft det slemt.
Og også fordi, når de ikke bliver uddannet, de har ikke fået lov til at få en dannelse.
Præcis, men også dem i Libanon, de har haft det meget slemt. Fordi i Libanon, bror, der har man været rigtig meget udstødt den dag i dag, hvor i forhold til Jordan og Syrien, der har man faktisk fået statsborgerskab. Du har rigtig mange palæstinensere i Syrien, der ikke engang ved, at de er palæstinensere. Fordi de tror, de er syrere, fordi de er statsborger.
Yeah.
Ikke også? Hvor at palæstinensere i Libanon, de bliver konstant mindet om, du er ikke en af os, du er bare en palæstinenser. Det er den ene ting. Og så er de kommet herop. Så det er sådan dobbelt PTSD-agtigt, ikke? Og så det, jeg rigtig gerne vil have, at man også skal forstå nogle gange, ja, de fejlede i at forstå det samfund, de var kommet til. Men det er ikke fordi, de vidste, at deres børn ville blive bandekriminelle og dø af det, eller blive drabsmænd og bare tænke, fuck det, jeg er ligeglad. Du ved, der er en årsag, der er meget simpel. Det er min observation, min analyse, det er, at i Libanon, når man sender sine børn ud, og hænger ud på gaden. Yes. Det værste, der kan ske, det aller værste, der kan ske, det er, at man hører, at knægten tager på et bjerg med sine venner, og en joint, eller drukket alkohol. Og det der er ikke det ultimative.
Ja.
Sådan der ham der, altså hele landsbyen ved, ham der han er alkoholiker.
Mm.
Hashash, du ved, ordet hashash, ikke? Hashash, det er ligesom en hasher.
Ja.
Det er et kæmpe skældsord på arabisk, der har der været hashash. Her er det blevet noget sådan, hvad så? Der er det er bare ju. Alhamdulillah, han ikke også drikker og laver alle de der. Alhamdulillah, han bare ryger ju. Den er blevet det hen. Min pointe er, at jo flere man, altså i Libanon, du ved, når man lod børnene gå ud, i sidste ende, om de tog uddannelse eller ej, man var indforstået, man var blevet kultiveret og opdraget med, at i sidste ende, så skulle du få dig et arbejde og skabe dig en familie.
Præcis.
Men i Danmark, der har man også gjort det samme. Du ved, gå i skole og tænk endnu bedre. Man har tænkt, her der er der gratis uddannelsesmuligheder. De får det her, de får det her. Det kan kun gå godt for mine børn.
Ja.
Men de har ikke set bagsiden af medaljen. De har ikke forstået, at der er faktisk andre muligheder i det her land. Hash er totalt let tilgængeligt.
Præcis.
Forstår du? Våben, du ved. Så, og det, der er vigtigt at forstå, det er, da de forstod, at bandekriminaliteten, da det blev aktuelt for forældrene, der var banderne allerede etableret.
Præcis.
Og der var det for sent.
Jeg siger arbejde. Så må du løbe med det. Sidst kan du lige få lov til at plukke lidt, snakke lidt om, hvad du er aktuel med. Du er aktuel med forskellige ting, så... Eller andre ting, du gerne vil have, at folk skal vide?
Jeg vil faktisk gerne have, at folk skal vide, hvordan jeg blev kaldt Ambud. Det er okay, en rigtig sjov historie. En anekdote.
Ja. Den her skal du gøre kort.
Ja. Hvorfor?
Fordi du har svært ved alle andre ting, men den her skal du gøre
kort. Ja, okay, gør det kort.
Den er Abdras kort, så sådan kan det ikke være en historie omkring.
Jeg hedder Abdurrahman.
Ja.
Og fordi mit navn Abdurrahman er så langt, så har det meget, været meget svært at få danskere, etniske danskere til at sige det.
Mm.
Så du ved, jeg har altid haft en eller anden forkortelse af det.
Abdel for eksempel.
Ja, men jeg har altid hadet Abdel.
Mm.
Jeg hader det. Du skal ikke kalde mig Abdel. Det er halvdelen af mit navn.
Mm.
Heller Abed så.
Ja.
Forstår du? Så du ved...
Abed, det betyder også...
Lige præcis, men det er også en
hvad måde... Hvad betyder det nu?
Det betyder...
Tilbeder, ikke?
Tjener, tilbeder, ja,
præcis.
Slave, det er det, der er forskellige. Ja, Abed. Ja, eller Abed, du ved. Så du ved, når jeg er blevet kaldt Abdel, det har altid været i konflikt med. Så jeg prøvede at få folk til at kalde mig Abed. Og det blev jeg også kaldt. Abed. Men så var der en bror, Mohammed, kaldte han Mohammed frisør. Som jeg gerne nævne. Hver gang han så mig, langt fra, så råbte han, Abud! Abud!
Mine damer og herrer, Abud, aktuel underverden 2, aktuel med serien, hvad var den hed, Hells Angels?
Storhed og fald.
Storhed og fald, lige præcis.
Hvor du ekspert, der er de 6 afsnit, store anbefalinger fra, for en, der kan se den.
Og så er han også aktuel i gråzonen, lige nu. Fortæl dem.
Tusind tak. For at være med. Og det eneste, vi kan sige, jo, I må også tjekke vores live, vores ting.
Yes.
YouTube, alle podcast platformer.
TikTok.
Live, YouTube, som du sagde, ja.
Gå ind og skriv nogle kommentarer.
Det gør en forskel.
Det gør det.
Og så kan du se, når de her ting kommer. Og så videre. Jalla.
Gråzonen.
Over and out.